ัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนครั้งนี้ครั้งที่16ของซีซั่น2เราชวนฟังชวนคุยกันวันศุกร์ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่27ปลายเดือนแล้วนะคะของมกราคม2566ขอบคุณเพื่อนทุกคนอีกครั้งนะคะที่กดติดตามพนมาทำรายการแบบนี้ชวนคุยแบบนี้เหมือนว่าเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนทุกวัยเลยค่ะสถิติบอกว่ามีทุกอายุตั้งแต่17ไปจนถึง60บวกฟังรายการนี้ค่ะพนมาศอ่านหนังสือจากอีบุ๊กค่ะพบคำถามในหนังสือมาผู้เขียนเขาถามค่ะว่าจากสถานการณ์โลกของเราทำให้ผู้คนต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกไม่งั้นจะใช้ชีวิตลำบากกลายเป็นคนหลุดสมัยตกยุคผู้เขียนถามพวกเราผู้อ่านนะคะดิฉันก็ให้เพื่อนๆเป็นผู้อ่านไปด้วยผู้เขียนถามว่าตระหนักไหมตระหนักไหมถ้าตระหนักก็จะมีแรงกระตุ้นผู้เขียนบอกอย่างนี้นะคะถ้าตระหนักว่าสถานการณ์โลกของเราเนี่ยทำให้ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงไม่งั้นจะใช้ชีวิตลำบากเนี่ยถ้าตระหนักก็จะมีแรงกระตุ้นให้ทำอะไรๆกับชีวิตของตัวเราเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตต่อไปอย่างทันรับกับสถานการณ์ตลอดเวลาค่ะผู้เขียนยังถามอีกว่าเคยคิดไหมว่าอีก 5-6 ปีข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเราและคนที่เรารักเคยคิดไหมเขาถามนะคะถามว่าเราเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดกับเราทั้งเรื่องที่ดีๆและทั้งร้ายๆเราเตรียมรับมือหรือเปล่าเขาถามค่ะเพื่อนคะผู้เขียนถามอีกว่าเราเข้าใจหรือเปล่าว่าบางอย่างที่น่ากลัวและอันตรายมากๆนั้นมันล้วนเกิดจากความประมาทค่ะความประมาทของเราเองเขาถามเราว่าเราน่ะเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าค่ะพนมาศเองก็ยังอ่านไม่จบค่ะทุกคนคะแต่ว่าเท่านี้ก็ชวนให้ดิฉันติดตามอ่านต่อไปดิฉันเกิดความสงสัยแล้วก็ใคร่รู้เรื่องบังเหียนม้าค่ะก็ไปอ่านมาอีกนั่นล่ะค่ะม้ากับบังเหียนม้าและคนขี่ม้าหรือว่าคนบังคับม้ากีฬาขี่ม้านี่มันไม่ใกล้เคียงกับเรื่องตะกี้เลยใช่ไหมคะที่เขาถามเรานั่นนะคะไม่ทราบว่าเสียงจะแทรกไหมเราก็ทำใจร่มๆกว้างๆนะคะถ้ามีเสียงอื่นแทรกอยู่ พยายามจะเปิดเพลงที่มันกลบได้ค่ะเพื่อนค่ะผู้ชายคนหนึ่งค่ะเพื่อนเขาใช้ชื่อว่าโรบินของที่เมืองไทยเรานะคะที่ประเทศไทยเนี่ยเขารีวิวไว้ว่าขี่ม้าเป็นฝันของเขาค่ะพอมีงานทำย้ำนะคะพอมีงานทำเขาก็กระโดดลงไปเรียนทันทีเริ่มจะเรียนแค่อาทิตย์ละ1ครั้งเขาบอกว่าขาของเขาเนี่ยนะคะทั้งล้าทั้งสั่นคือถ้าเรียนแล้วมันยังล้าไปอีก 2-3 วันนะคะกว่าถึงวันเรียนครั้งใหม่เนี่ยพบว่าเรียนยากมากแล้วก็เหนื่อยมากค่ะผ่านไป2เดือนเพื่อนคะยังเรียนไม่รู้เรื่องค่ะเพราะว่าท่าของการขี่ม้าเนี่ยมันเป็นท่าที่เราไม่เคยทำมาก่อนการใช้กล้ามเนื้อที่เราไม่เคยใช้มาก่อนในการบังคับม้าน่ะนะคะ2เดือนผ่านไปถึงจะเริ่มเข้าใจวิธีใช้กล้ามเนื้อและท่าในการขี่ม้าค่ะเพื่อนคะเพื่อนๆอย่าลืมค่ะว่าเราถ้าเราคิดตามให้เป็นภาพเราก็จะสนุกกับการเรียนรู้เรื่องขี่ม้าที่ดิฉันกำลังนำเสนอค่ะตอนนี้คุณโรบินเนี่ยเพิ่งจะพอรู้เรื่องนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเจ้าเวลาเนี่ยผ่านไป2เดือนแล้วค่ะแค่หน่อยๆนิดๆเนี่ย2เดือนค่ะต่อมาเขาก็เรียนวิธีจับบังเหียนก็ต้องเรียนจริงไหมคะเป็นขั้นเป็นตอนตอนนี้2เดือนไปแล้วเขาถึงได้เรียนวิธีจับบังเหียนแล้วก็เรียนวิธีใช้กล้ามเนื้อขาของตัวเองแต่ละส่วนแต่ละส่วนโหนี่เราเพิ่งรู้นะคะดิฉันเองก็เพิ่งรู้เพราะว่าไม่เคยขี่ม้าแล้วไม่ทราบว่าโอ้มันต้องใช้ขาส่วนนั้นส่วนนี้ด้วยนะคะแต่ละส่วนเนี่ยเพื่อออกคำสั่งค่ะออกคำสั่งให้ม้าเดินใช้กล้ามเนื้อกระตุกกระตุ้นกันยังไงดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะให้ม้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้มันหยุดหรือว่าให้ม้าวิ่งไปแบบวิ่งเรียบๆไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องใช้บังเหียนให้เป็นและใช้กล้ามเนื้อขาให้ถูกต้องค่ะและยังต้องเรียนวิธียกตัวให้เด้งนึกภาพนะคะยกตัวให้เด้งตามจังหวะที่ม้าวิ่งขาก็ต้องออกคำสั่งให้วิ่งต่อไปวิ่งต่อไปยังไม่หยุดวิ่งต่อไปขาก็ต้องสั่งค่ะ2เดือนแรกคุณโรบินบอกว่าท้อที่สุดค่ะเป็นช่วงที่ยากที่สุดเพราะว่าเพราะอะไรคะเพื่อนคะเพราะเราเป็นเหมือนเด็กหัดเดินคุณโรบินว่าอย่างนั้นนะคะทำอะไรไม่เป็นเห็นคนที่เป็นแล้วเนี่ยเขาสนุกนะคะขี่ม้ากันสนุกตัวเราเป็นเด็กฝึกใหม่เพื่อนๆคิดตามอยู่นะคะเล่าต่อไปว่าเดือนที่3ค่ะถึงเริ่มเข้าใจอะไรๆเริ่มทำได้และค่ะและยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำผิดอยู่ค่ะตรงนี้คุณโรบินสอนเรานะคะกำลังสอนเราว่า3เดือนเริ่มเข้าใจแต่ยังมีอะไรที่ทำผิดอยู่ค่ะสุดท้ายค่ะเพื่อนสุดท้ายของรีวิวของคุณโรบินเนี่ยเขาแบ่งปันเราว่าหมาแมวเราแค่ได้เล่นกับมันขี่มันไม่ได้แต่ม้าเนี่ยตัวใหญ่นะคะม้าสวยสง่าได้เล่นและยังได้ขี่นะคะขี่ได้ขี่แล้วมีความสุขและมองคนอื่นๆขี่ม้าก็รู้สึกผ่อนคลายคล้ายๆกับว่าบรรยากาศรอบตัวเนี่ยสบายๆทำให้อยากเรียนขี่ม้าต่อไปเรื่อยๆค่ะเรากลับ ไปที่เรื่องส่วนประกอบของร่างกายของเราตามแบบโยคีที่ครูโยคีโบราณท่านสอนไว้กันนะคะนอกสุดของตัวเราที่เห็นกันก็คือร่างกายคือ1ร่างกาย2เจตพูด3ปราณ4สัญญา5ปัญญา6ดวงจิตและ7ดวงวิญญาณเพื่อนใหม่น่าจะต้องฟังครั้งที่14 15ด้วยนะคะถึงจะฟัง16ครั้งนี้สนุกค่ะเจ้าหมายเลข4คือสัญญาเป็นความรู้สึกที่มันกระทบเข้ามาจากการที่คนเรามองเห็นคนเราได้ยินคนเราได้กินได้เคี้ยวได้ดื่มได้ซดคนเราได้กลิ่นได้สัมผัสได้ดีใจเสียใจเจ้าหมายเลข4คือสัญญามันเป็นความรู้สึกค่ะ ศาสตร์โยคีศาสตร์โยคะบอกว่าเจ้าความรู้สึกหรือเจ้าสัญญาคนเราเนี่ยไปด้อยค่าค่ะด้อยค่าเจ้าสัญญาแต่ว่าให้ค่ากับอะไรคะค่ะให้ค่ากับปัญญามันก็เลยทำให้คนทำเรื่องเลวได้ง่ายกว่าทำเรื่องที่ดีๆค่ะดูที่หมานะคะเพื่อนคะดูหมาจรจัดเรานึกภาพหมาข้างถนนหมาไม่มีใครเลี้ยงทุกคนคะถ้ามันได้อาหารมาเนี่ยตามันเห็นอาหารจมูกมันได้กลิ่นอาหารแล้วมันได้อาหารมาเนี่ยสัญญาของมันเนี่ยทำงานเต็มที่ใช่ไหมคะมันหิวมันก็กินเห็นไหมคะทั้งหมดนี่คือสัญญาถ้ามีหมาตัวอื่นชาร์จเข้ามาจะแย่งมันก็สู้ใช่ไหมคะใช้กำลังกัดกันนัวเลยใช่ไหมคะตีกันหมากัดกันแย่งอาหารเพื่อนคะแล้วถ้าเรานึกภาพของผู้ชายคนหนึ่งหนุ่มๆเนี่ยนะคะเอาสักเด็กหนุ่มอายุ18ก็แล้วกันเนี่ยถ้าเขามองเห็นหญิงสาวสักคนล่ะคะตาเห็นใช่ไหมคะเมื่อกี้เราพูดแล้วว่าได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ดื่มได้กินได้โนเนนันนั่นมันคือความรู้สึกใช่ไหมคะตาหนุ่มคนนี้เห็นสาวสัญญาตอบใจของเขาว่าชอบเหมือนหมาหิวไหมคะเหมือนหมาหิวอาหารเพื่อนคะเหมือนไหมคะจากนั้นก็ตรงเข้าไปจีบเข้าไปเกี้ยวเข้าไปลองดูลองเชิงตามที่เจ้าหมายเลข4สัญญามันบอกหนุ่มคนนี้แต่ว่าสาวไม่โอเคพอตาหูได้ยินได้เห็นว่าผู้หญิงปฏิเสธเจ้าสัญญาของหนุ่มก็ทำงานต่อไปอีกก็คือฉุดใช่ไหมคะเพราะทุกอย่างที่ทำไปเป็นการทำของหมายเลข4แบบเดียวกับหมาที่ได้อาหารเมื่อกี้เลยค่ะเขาจะต้องฉุดฆ่าอนาจารบลาบลาบลาติดต่อค่ะเหมือนกันเปียบใช่ไหมคะสรุปว่าเราก็สรุปได้ว่าคนกับหมาไม่ต่างกันไม่ต่างกันในเคสนี้นะคะที่เรากำลังเรียนกันคุยกันสนุกสนุกเนี่ยนะคะเราสร้างจินตภาพกันอยู่เนี่ยเราเข้าใจเจ้าสัญญากันแล้วสิ่งนี้ใช่ไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะเพราะว่าคนชั่วทำด้วยสัญญาไม่ต่างจากสัตว์เลยแม้แต่นิดเดียวค่ะคนที่ฆ่าสัตว์เล่นๆใช่ไหมยิงเสือ ดำที่สวนสัตว์ที่ป่าสงวนแห่งชาติอย่างเงี้ยค่ะฆ่าสัตว์เล่นๆคนหยิบฉวยของคนอื่นไปหน้าตาเฉยคนที่เป็นชู้นะคะกับสามีหรือว่าภรรยาเขาอะไรอีกคะเพื่อนเพื่อนก็นึกเองได้นั่นล่ะค่ะคนและสัตว์ก็เลยไม่ต่างกันใครที่ปล่อยให้ความรู้สึกเป็นใหญ่ให้หมายเลข4เป็นใหญ่คนนั้นก็ทำเรื่องไม่ดีไม่ถูกต้องง่ายค่ะตั้งแต่ไม่ดีน้อยๆไปจนถึงที่ต้องเรียกว่าชั่วหรือที่ประเทศไทยเรียกว่าไอ้ชาติชั่วนั่นเลยล่ะค่ะเราถึงเห็นใช่ไหมคะข่าวแย่ๆนะคะมากมายทุกวันทั่วโลกนะคะไม่ใช่แต่ที่ประเทศไทยบางข่าวนี่โอ้โหใช่ไหมคะเพื่อนมันแทบจะไม่อยากเชื่อว่านี่คนหรือเปล่าความรู้สึกของเราแน่ล่ะค่ะมันสร้างความรู้สึกของเรามันสร้างความต้องการค่ะเหมือนคุณโรบินใช่ไหมคะคุณโรบินตั้งแต่เด็กๆเนี่ยตาเห็นม้าหูได้ยินเสียงฝีเท้าม้ากุบกับกุบกับกุบกับนะฮะตั้งแต่การ์ตูนไปจนกระทั่งภาพยนตร์เริ่มเอ็นหนุ่มขึ้นไปเรื่อยๆม้าอยู่ในใจของคุณโรบินคือมีความรู้สึกมีสัญญามีหมายเลข4คือชอบนะอยากความอยากความต้องการมันมาครบหมดเลยเพราะว่าความรู้สึกมันสร้างความต้องการต้องการขี่ม้าทุกครั้งที่ดูภาพยนตร์ก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งใช่ไหมคะนึกภาพอยู่หรือเปล่าคะเพื่อนๆฝันใช่ไหมคุณโรบินฝันทั้งกลางวันกลางคืนถึงการขี่ม้าหลายปีผ่านไปจนเป็นหนุ่มใหญ่มีงานทำจนเมื่อคุณโรบินมีงานทำก็ไปเรียนขี่ม้าเพราะว่ามีเงินแล้วใช่ไหมคะจะได้คือเก็บเงินพอได้เรียนแล้วตรงนี้เกิดจากอะไรคะเพื่อนคะคิดตามอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าหมายเลข5ของคุณโรบินมาแล้วไงคะคุณโรบินรอเวลาสะสมเงินทองทำงานให้เรียบร้อยปัญญามันบอกถูกไหมคะว่าให้รอจนกว่าจะพร้อมไตร่ตรองว่าต้องรอจนกว่าจะพร้อมฝันถึงจะเป็นจริงปัญญาคุณโรบินใช้ปัญญากำกับตัวเองมาตลอดให้รอเวลาเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อใช้จ่ายเพื่อนๆก็ทราบนะคะว่าเรียนขี่ม้ามันแพงค่าใช้จ่ายสูงค่ะชุดขี่ม้าบังเหียนม้ารองเท้ามีอะไรคะแท้หมวกอีกใช่ไหมคะมีหมวกมีราคาต่างๆกันหลายคุณภาพทั้งหมดใช้เงิน1ชั่วโมงกี่บาทแต่ละประเทศก็คงเซิร์ชดูได้นะคะว่าการเรียนขี่ม้ามันแพงศาสตร์ของโยคะบอกว่าสัญญาเหมือนม้าค่ะปัญญาเหมือนบังเหียนค่ะเราต้องใช้ปัญญาดูแลสัญญาให้เรามีความรู้สึกที่ถี่ถ้วนค่ะเพื่อนคะเพื่อนลองวิเคราะห์เฉพาะคำว่าถี่ถ้วนดูสิคะศาสตร์โยคะบอกว่าต้องใช้ปัญญาดูแลสัญญา ให้เราเนี่ยมีความรู้สึกถี่ถ้วนแล้วยังต้องถูกต้องด้วยค่ะถี่ถ้วนไม่พอต้องถูกต้องด้วยเราก็เลยเข้าใจกันแล้วนะคะว่าทำไมสัญญาก็เลยเหมือนม้าปัญญาก็เลยเหมือนบังเหียนไม่งั้นม้าก็ไม่อยู่ในความควบคุมมันก็วิ่งออกนอกทางเห็นภาพใช่ไหมคะถ้าเราจะเอาคุณโรบินมาเทียบเคียงก็ง่ายค่ะเขาเล่าว่าต้องพยายามมากต้องฝึกใช้กล้ามเนื้อที่ไม่เคยใช้แต่ถ้าคุณโรบินไม่ยอมใช้ขาให้ถูกต้องม้าก็ไม่เลี้ยวขวาใช่ไหมคะม้าอาจจะตรงไปเลยหรือม้าอาจจะยืนเฉยเราโอเคไหมคะเพื่อนๆคิดตามอยู่นะคะเราต้องถือบังเหียนให้เป็นบังคับความรู้สึกของเราค่ะให้ถูกต้องแม้มันจะยากในตอนเริ่มต้นแต่ถ้าใช้ปัญญาและใช้ความรักตัวของเรามากพอเราถือบังเหียนจนคล่องมันก็สบายสบายใช่ไหมมันก็สบายสบายเพราะว่ามันคล่องอย่างคุณโรบินตอนนี้วันนี้เนี่ยเธออาจจะกลายเป็นคุณครูสอนขี่ม้าไปแล้วก็ได้สรุปว่าเพื่อนคะร่างกายเจตพูดปราณสัญญา4อย่างนี้คนกับสัตว์เหมือนกันค่ะแต่พอ5 6 7ในวิชาโยคะขั้นสูงเขาสอนว่าเราเริ่มต่างจากสัตว์แต่คนที่ยังผิดศีล5ข้อของศาสนาพุทธก็ยังคงหยุดอยู่ที่4ค่ะเพราะคนที่ละเมิดศีลก็คือยังยอมให้หมายเลข4เป็นใหญ่นั่นเองค่ะโยคีบอกว่าคนต่างจากมนุษย์ค่ะก็ตรงที่มนุษย์มีเครื่องเหนี่ยวรั้งเจ้าความรู้สึกเจ้าความต้องการมนุษย์รู้จักคิดหาเหตุผลที่จะให้ได้ในสิ่งที่รู้สึกว่าต้องการในทางที่ถูกต้องคือไงคะคือคิดใช่ไหมคะไตร่ตรองหาวิธีให้ได้มาโดยชอบทำคนไม่แข็งแรงภาษาไทยพอทงรอเรือมอม้านะคะชอบทำนั่นคือมนุษย์สูงกว่าเดรัจฉานค่ะคือถ้าใครยังไม่รู้จักคิดไม่รู้จักหาเหตุผลไม่รู้จักรั้งตัวเองให้หยุดฟุ้งซ่านและค่ะเพื่อนคะใครที่ไม่รู้จักหาทางค่ะประสบความสมปรารถนาโดยวิธีที่ชอบทำอยู่ในศีลในธรรมคนนั้นก็ยังไม่เป็นมนุษย์เรียกได้แค่ว่า เป็นคนเท่านั้นค่ะดูง่ายๆได้อีกอย่างหนึ่งค่ะศาสตร์โยคะบอกว่าถ้าเราใช้ไอ้เจ้าหมายเลข5ได้เนี่ยตัวเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่คอยแต่ลอกค่ะแต่ไม่เป็นคนที่คอยเอาแต่ลอกไม่เป็นคนที่คอยเอาแต่เอาอย่างเขานะคะต้องเดินตามเขาต้อยๆนั่นนะคะแต่เราจะเป็นคนมีความคิดความเห็นของตัวของเราเองเราจะรู้จักพึ่งตนเองเราจะเป็นคนที่รู้จักเก็บรู้จักผสมความคิดค่ะรู้จักเก็บรู้จักผสมความคิดเราหาข้อมูลมาวิเคราะห์จัดลำดับความคิดเราจะรู้จักแยกแยะแล้วเราก็มีข้อวินิจฉัยเราเป็นคนที่มีความละเอียดแล้วในที่สุดเรากลายเป็นคนมีความคิดเป็นของตัวเราเองเรากลายเป็นคนมีความสามารถเชื่อความคิดของตัวเองที่เราวิเคราะห์ละเอียดมาดีแล้วค่ะประมาณนี้ค่ะในศาสตร์โยคะเพื่อนๆน่าจะรู้จักรายละเอียดของตัวเราชัดขึ้นคงจะรู้สึกดีขึ้นมากกว่าเมื่อตอนรู้แค่กายกับใจตัวสัญญาของเพื่อนๆเนี่ยหูได้ยินได้ฟังได้คิดตามมโนภาพตามสนุกคิดกันพอสมควรเลยใช่ไหมคะยังคงขอบคุณหนังสือของท่านพลตรีหลวงวิจิตรวาทการที่ท่านทิ้งหนังสือไว้ให้ดิฉันนำมาฝากเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณคุณโรบินนะคะที่รีวิวไว้เมื่อปี2562โน่นนะคะผ่านมา 3-4 ปีผ่านไปแล้วคุณโรบินก็คงจะขี่ม้าได้ชำนาญนะคะมีความสุขกับสิ่งที่ฝันเราดีใจด้วยกับคุณโรบินนะคะวันนี้เชิญมาเป็นครูให้เพื่อนๆและดิฉันได้ฟังแล้วเข้าใจง่ายนะคะถ้าคิดตามเดี๋ยวเราเพื่อนคะย้อนไปที่คำถามค่ะคำถามของผู้เขียนในอีบุ๊กที่เขาถามเราว่าเราเข้าใจหรือเปล่าว่าบางอย่างที่น่ากลัวและอันตรายมากๆนั้นมันล้วนเกิดจากความประมาทของเราเองเขาถามเราว่าเราเข้าใจไหมค่ะเพื่อนๆเข้าใจไหมคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ